Klīti. Jā, labrīt, kolēģi. Sākam sociālās komitejas kārtējo sēdi. Tūlīt namējā palaidīšu pieslēgšanos sēdei. Lūdzu, pieslēdzamies. Un iepazīstamies ar darbu kārtību. Situācija mums bija tāda, ka tad, kad vajadzēja sludināties laukā, man praktiski gandrīz vai bija domas, ka ir tikai viens jautājums un tas pats informatīvs un tā teikt, varam atpūsties pēdējā gada sēdē, bet nē, tā tas nenotiek. Un ir bija veseli trīs, ir veseli trīs piebalsojumie jautājumi, par kuriem man ir iesniegti priekšlikumi viņus lūdzu pievienot darba kārtībai. Un tagad mūsu lemšanai, vai mēs viņus pievienojam vai nē. Pēdējais piebalsojumais par pavadoni maršrutam numuru 11 tika pievienots šorīt pirms 20 minūtēm, jo iesniegums saņēma tikai šorīt. Bet paspēja jau ar Jākapsona kungu un sociālā dienesta vadītāju šo problēmu pārunāt, un tur risinājums ir, tā kā to mēs arī varam droši iekļaut darba kārtībā, lai šis jautājums arī risinās pēc iespējas ātrāk, jo tur būs jāmeklē persona, ar ko slēgt līgumu. Tad ceturtais piebalsojumais jautājums par īres līgumu pagarināšanu. Tur es varu paskaidrot, ka ir apstākļi, kas mums liek pārskatīt iepriekš noslēgto īres līgumu. To mēs izskatīsim tad noteikti jautājumu izskatīšanas gaitā un apspriedīsimies arī ar Zvaigznes kungu. Mums būs vajadzīgs viņa padoms. Un piektais piebalsojumais tika iesniegts vakar no aģentūras Ķekavas ambulance, lai paspētu nolikumu apstiprināt un tas varētu stāties spēkā jau no 1. janvāra. Tā, tas ir no manas puses par darba kārtību, vai kādam būtu vēl kādi jautājumi vai citi priekšlikumi. Ja jautājumu un priekšlikumu nav, debates. Debates nav, tad balsojam. Sākam balsot par priekšlikumiem. Iekļaut darba kārtībā 4. Piebalsojumā jautājumu par īres līgumu pagarināšanu un pacelt viņu augšā kā otro darba kārtības jautājumu, lai tas ir kopā arī ar to īres līgumu jautājumu, kas jau ir darba kārtībā iekļauts kā tekošās kārtības, darba kārtības punkts. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav. Priekšlikums ir pieņemts. Otrais priekšlikums par iekļaušanu darba kārtībā jautājums par Ķekavas ambulances darbinieku atlīdzības nolikumu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav. Arī šis priekšlikums ir pieņemts un pēdējais priekšlikums par pavadoni maršrutā numuru 11. Lūdzu, balsosim. Tā, kaut kas man te aizķērās. Jā, varam balsot. Paldies. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav. Trešais priekšlikums ir pieņemts. Un tad lūdzu balsosim par darba kārtību kopumā. Jā, tā darba kārtība jau ir sakārtota, kā bīras līguma jautājumi ir blakus. Paldies, Janai. Lūdzu balsosim par darba kārtību kopumā. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav. darba kārtība ir apstiprināta. Tātad pirmais tekošās darba kārtības jautājums par īres līguma pagarināšanu ar iesniedzēju. Šeit situācija ir mazlietiņa, tā teikt, situācija ir tāda, ka divi saistošie noteikumi runā mazlietiņa viens otram pretī, bet kā ziņotājs mums šeit ir Liesma Gorelova, patreiz Liesmai lūdzu vārds, un tad turpināsim.
Es gan neko tieši šeit pastāstīt nevarēšu, jo personai tika pagarināts īres līgums. Būtībā piešķirta jauna dzīvojamā platība šogad rudenī. Īres līgums ir noslēgts uz diviem gadiem. Tā ir mūsu saistošajos noteikumos. Nu, būtībā sociālais dienests ir tas, kurš lūdzu šo jautājumu izskatīt. Es domāju, ka sociālā dienestā darbinīca varēs vairāk pastāstīt, kāpēc šis te jautājums ir uzlikts šodienas dienas kārtības.
Jā, paldies, Liesma. Sociālā dienesta vadītāja, diemžēl, nevarēja pieslēgties, tāpēc ir pieslēgusies pārstāve Sandra Balode. Lūdzu, jums jau, tā teikt, vārds skaidrojumam. Mikrofonu lūdzu, nedzirdam.
Mm-hmm. Jā, paldies. Tātad mana klientē vēlās mājokļa pielāgošanu, kurš ir pašvaldības īpašums, un lai šo mājokļa pielāgošanu veiktu, pēc saistošiem noteikumiem ir klientam ir jābūt īres līgumam uz 5 gadiem. Un tā kā īres līgums ir uz 2 gadiem, tātad lūgts pagarināt īres līgumu, lai izpildītos punkts par 5 gadiem.
Jā, tas būtu viss no jūsu puses.
Ja?
Jā. Jā.
Mēs nedzirdam neko īsīt.
Jā, paldies, Sandra un Liesma. Jā, nu, situācija ir tāda, ka, nu, jā, būtībā es ceru, ka mēs drīkstam tādu lēmumu pieņemt par šo pagarināšanu uz 5 gadiem. Pretējā gadījumā mēs liedzam personai iespēju pretendēt uz šo tie atbalstu un pielāgot mājokļa vidas pieejamību. Tā teikt, mūsu, jā, nu, vadoties no šiem noteikumiem, jo noteikumi numur 38 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tur ir noteikts termiņš uz 2 gadiem, bet tur arī, tā teikt, bija, ja nemaldos, tagad es neatceros precīzi punktu, 6. vai 5., kurš noteica, ka lēmumu pieņem izpilddirektors, balstoties uz sociālās komitejas atzinumu. Dotajā mirklī es gribētu, tā teikt, Jānim Zvaigznim paicāt padomu, kā lai mēs šajos abos noteikumos neapmaldamies, jo viena noteikumi mums lūdz noteikti uz 5 gadiem, un otri noteikumi ierobežo 2 gadus. Lūdzu, Jāni, vai mums būtu tiesības pagarināt uz 5 gadiem, balstoties uz šiem 28. noteikumiem, kur sastāv, jo klients būtībā viņš atbilst atbalsta sniegšanai.
Jā, labdien.
Labdien.
Izrāvāt jūs man no darba dunas. Varbūt lūgums vēlreiz, kas tur bija par problēmu?
Problēma ir tāda. Saistošie noteikumi numur 28 par vides pieejamības nodrošināšanu cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, kur mūsu sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt līdzekļus šīs te vides pieejamības nodrošināšanai, bet ar vienu noteikumu, ja ka klients ir deklarējies Ķekavas novadā, un otrs noteikums ir, ka īres līgumam būtu jābūt vismaz uz 5 gadiem. bet šis ir pašvaldības dzīvoklis, un mēs pirms pusgada pieņēmām lēmumu, īres līgumu noslēgt uz 2 gadiem, kā to nosaka 38. noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Bet šie to pašu 28. noteikumu 6. punktā it kā ir teikts, kad, nu, nē, punktu vai es neatceros, tad jātais fiks noteikumi, bet tur ir teikts, ka sociālais dienests pieņem lēmumu balstoties uz sociālās komitejas atzinumu. Tagad iznāk tā, ka viena noteikuma saka mums 2 gadi, otra noteikuma saka, vajag vismaz 5.
Jā, bet tie otra noteikuma par tiem 5 gadiem saka, lai varētu piešķirt šos līdzekļus palīga līdzekļu ierīkošanai? Tas tā, tāpēc, vai
jā,
ne?
Jā, tieši tā. Jā.
Nu, nu jā, bet tad faktiski, faktiski situācija drusi, jā, dīvaina. Jo viens jautājums saistīts ir ar finansējumu, otrs jautājums saistīts ir ar tīri ar saistošu noteikumu regulējumu status, jā.
Būtībā gan pēc statusa viņa atbilst, nu jā, un, bet šajos noteikumos pār vidas pieejamību tur status netiek prasīts. Tur var startēt jebkura persona, kura ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte.
Nu, es domāju, ka, manuprāt, sociālais dienas nevar piešķirt, nu, ja runa par līdzekļiem ir, tad līdzekļi jāpiešķir atbilstoši normatīvu aktu regulējumam. Tad, ja nav šeit 5 gadi, šis te līgums, nu, tad faktiski tas ņem liedz šo te jautājumu izskatīt un pozitīvi lemt par to. Tāpēc te drīzāk jautājums ir, vai pašvaldībai vai domai nevajadzētu lemt par ilgāku termiņu šim te līgumam noslēgšanu. Bet tajā pat laikā pārsniedzot šos saistošu noteikumu nosacījumu. Doma ir pateikusi, ka būs 2 gadi, bet lems pa 5 gadiem. Nu, tad ideālā variantā ir noteikumu grozījumi. Nu, kas saskanētu ar šiem te, nu, lai abi divi noteikti termiņi saskanētu.
Viena piebilde, doma, it kā šie jautājumi caur domu neiet. Viņi ir sociālās komitejas atzinums un caur izpildu direktori. Man ir apstrīdēt domē. Tāda mums tā kārtība ir šajos abos noteikumos. Vienos noteikumos pieņem izpildu direktori balstoties sociālā dienest, sociālās komitejas atzinumu. Tas ir par palīdzību. Un otrajos noteikumos, 28. tur ir lēmumu pieņem sociālais dienests un apstrīd domē, apstrīdēšana domē. Tad, jā, bet tā lēmumu pieņem sociālais dienests, jā.
Cik tas jautājums ir steidzams?
Nu, ne, nu, viņš nav tā, ka būtu... Varbūt Sandras kundze, jā, cik jautājums ir steidzams?
Es domāju, ka jautājums ir ļoti steidzams, jo tas finansējums, tie 10 000 par šīs iekārtas uzstādīšanu pēc pakalpojuma sniedzēja, kas veiks šo uzstādīšanu, ir līdz 15. decembrim. Tad mēs iekļaujamies tajā finansējumā, kas ir paredzēts ārējās vides pielāgošanai.
Jā. Jo būtībā šis ir pašvaldības dzīvoklis, nu, teorētiski mēs paši sev, tā teikt, radam šķēršļus ar šo te, ja mēs tagad dotajā mirklī nepieņemsim lēmumu pagarināt uz tiem 5 gadiem, tad mēs paši sev liekam šķēršļus.
Un tad, faktiski, tad, lai iziet no situācijas, bet tas ir jūsu atbildība, komitejas atzinums varētu būt tāds, ka tātad šo tad dzīvokli izīrē uz 2 gadiem no tāda termiņa līdz tādam termiņam, un vēl uz 2 gadiem no tāda līdz tādam termiņam, un vēl uz 1 gadu no tāda termiņa līdz tādam termiņam. Nu, tas ir, teiksim, tā, tad jūs kopā rēķinot un dabūsiet savus 5 gadus. Bet, protams, ar nosacījumu, kad, nu, ja mainās situācija, tad, attiecīgi, ir kaut kādas izmaiņas jādara. Nu, tā es to redzu. Es saprotu, ka tas ir drusim dīvaini, Bet, nu, ja to vajag pēc divām dienām, tad es, nu, jāmeklē risinājumi kaut kādi. Ja noteikumi neparedz, jo komiteja jau nevar lemt, komiteja dod, nu, faktiski atzinumus, jā. Domāju, pilnvarojas komiteju atzinumus dot par šādiem jautājumiem, bet domāju pateikusi, ka tie ir divi gadi. Nu, ja jūs gribat, lai tas līgums tiktu noslēgts vairāk nekā uz diviem gadiem, tad attiecīgi jūs dodat atzinumu pa vairākiem termiņiem. Jo te, lai izīrētu šo te dzīvojumu platību arī uz tiem diviem gadiem, cilvēkam jābūt statusam, vai ne? Viņam jābūt statusam Jā. Kaut kādam. Nu, lūk, un kas notiek, ja viņam pēc diviem gadiem tā statusa vairs nav?
Bet šeit ir invaliditāte, un šeit ir citi noteikumi arī spēkā. Cilvēks, var startēt, badoties no 28. Noteikumiem, cilvēks var atbalstu saņemt, ja viņam arī nav statusa.
Tieši tā, jā, šim cilvēkam nav status, viņam ir invaliditāte, cilvēks ir bez kājas, pārvietojas invalīda ratiņā un netiek ārā no mājokļa. Un mājoklis ir pašvaldības īpašums. Un jā. Tā kā es ļoti vēlos, lai mēs nu, uzstādam šo pacēlāju.
Nu, tad komiteja dodiet atzinumu par to, kad... izīrēt šo te dzīvēm platību uz šiem te vairākiem termiņiem. No, lai tas atbilstu no tiem citiem noteikumiem. Citiem noteikumiem, jā.
Jā, bet varbūt es pašlaik uzrakstu, kad mēs izīrējam uz 5 gadiem un nākošais solis, ko ir, veicam papildinājumus saistošajos noteikumos 38, kur tā teikt. Varam pieminēt.
Bet jūs, nevarat, bet jūs nevarat pēc noteikumiem nu, jā, vienā, jā, vienā jā. Termiņā izīrēt, daudz izīrēt uz 5 gadiem. Dodiet atzinumu par vairākiem termiņiem un arī priešlikumu grozīt šos saistošos noteikumus, nosakot ilgāk termiņu.
Saistošos noteikumus, nu jā, par sociālo palīdzību, kad izņēmumu gadījumā tādos un tādos gadījumos termiņš varētu būt pārskatīts un pagarināts.
Nu,
var
pārsniegt šos divus gadus.
Jā, pārsniegt šos divus gadus. Tā, tā, tad man it kā bija atzinums sagatavots par to, kad pagarināt uz 5 gadiem. Uz 5 gadiem. Tas nozīmē, ka man jāpapildina šis būtu priekšlikums ar... Ā, es par jūs varu iesniegt un Jānas kundze, vai ir tā, ka, ja es tagad iesniegtu savu priekšlikumu, es varu viņu labot arī jau iesniegtā variantā? Ja... Jāna?
Jā, es ļoti atvainojos, vēlreiz varētu atkārtot jautājumu.
Man pašlaik sagatavots priekšlikums, tāds garš un komplicēts, bet man viņu vēl vajag vēl garāk un komplicētāk padarīt. Vai es viņu varu labot tā, kā visi redz, iesniegtu jau, vai man vajag salabot un tad sniegt iekšā?
Nē, jebkurā gadījumā tas ir pēc izvēles. Jūs varat arī šobrīd viņu labot, varat iesniegt un pēc tam vēlreiz labot. Kā vēlties?
Ok, jā, labi. Tad es viņu uzreiz tagad iesniegtu, lai visi redz, kas tur jau sarakstīts, un mēģināšu sadalīt šo trijos termiņos tos 5 gadus, lai mums atbilstu arī tiem otriem noteikumiem. Tāpat reiz es tad sniedzu iekšā. Tā, un. Varbūt ir kādi vēl jautājumi, varbūt kāds vēlas izteikties, kamēr es pielabošu priekšlikumu. Tā, es rakstīšu 15. Datu, nē, labu 14. Datumu rakstīšu, jā. Tā, nu tad es tagad sarakstīju tos trīs termiņus iekšā. Tā, lūdzu, iepazīties. Jā, neapskaties. Dar tā? Tā, nedzirdēju, ko jūs teicat?
Tas bija klepus.
Jā, skaidrs. Es
apskatīšos.
Jā, es tūlīt arī vēl pārskatīšu, ko es tur sarakstīju. No 14. decembra 22. līdz 14. 24. Tad no 15. 24. Oj, te ir kļūda. Re, kur?
Es ieteiktu izņemt ārā uz 5 gadiem. Un,
jā, labi.
Tad tie ir termiņi, tad lai paliek tādi, kādi viņi tur ir, nu, tad lai viņi sasniedz tos 5 gadu termiņus. 14. decembris 22. un 16. decembris 27. ar rezervīti, jā.
Tā. Tā, 5 gadus izņēma ārā.
Nu. Varētu tā. Darēt.
Jā, ļoti jauki. Paldies, ka palīdzējāt mums rast izeju. Vai būtu vēl kādi jautājumi, citi priekšlikumi?
Jā, es nezinu, vai viņš te ir.
Jā, par ko runā?
Mēs tik runājām, kad jūs liksiet iekšā priekšlikumā arī to, kad izstrādāt saistošu noteikumu grozījumus.
Grozījumus, jā, tas varētu būt otrs priekšlikums. Tas būtu saistošo numuru 38. Jā. Nu, varbūt tas, lai paliek pašlaik uz nākošo komiteju. Bet tas mums obligāti. Tas varētu būt mutiskais priekšlikums. Labi. Visi esam vienojušies, ka tas ir mans mutiskais priekšlikums, kad tuvākajā laikā sagatavosim papildinājumus 38. Noteikumos par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kur iestrādāsim šādu te punktu par to, ka ir situācijas, kurās sociālajai komitejai tiesības dot atzinumu līguma termiņu pagarināt uz kaut kādu termiņu noteikti. Tas vēl tad ir jāpiedomā, kā to var noformulēt. Tā, vēl jautājumi priekšlikumi, lūdzu. Debates. Balsosim par mani sagatavoto sociālās komitejas atzinumu. Lūdzu, balsojam. Paldies, visi ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts 5 par, pret atturas nepiedalās nav. Atzinums ir pieņemts. Paldies. Kāpēc man neļauj pabeigt izskatīšanu? Jā, paldies. Trešais jautājums par dzīvojamās platības piešķiršanu. Šeit arī lūdzu Liesma ziņo.
Es saņemu no personas par dzīvojamās platības izjūrēšanu. Jaunatnes ielā viens Baložos, viņš ir izteicis vēlmi dzīvot. Sakrā ar to, ka saprot, ka pārdod šo te māju, kurā viņš pašlaik mitinās. Sazvanījos ar Baložu komunālās saimniecības atbildīgajām personām un pastāstīju, ka Baložos jaunas ielā viens nav, nevar iemetināt šādu personu, kura ir ratiņkrēslā, jo nav vidas pieejamības. Tātad mums Ķekavā arī, ne Baldonē, ne Ķekavā arī nav neviena šādas tā kā dzīvojamās platības, kas būtu pielāgotas šādiem cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti un ratiņkrēslā. Tā arī vakar sazvanīju pašu iesniedzēju. Kurš man pastāstīja, nē, ka viņš nekur neiešot, viņš palikšot dzīvot turpat, kur viņš esot, jo esot kaut kāds tiesas spriedums, ka viņš drīkstot dzīvot tamī mājā līdz mūža galam. Tā kā mutiski viņš man, es viņam jautāju, nu, ko man darīt ar šo te iesniegumu, ar jūsu iesniegumu, un viņš tā vienkārši arī pateica, nu, plēsiet kopā un metiet ārā. Bet, nu, nezinu, prasīlai arī, vai nevar uzrakstīt šo te atsaukumu šim tiesniegumu, viņš teica, es šo iesniegumu nerakstīju, manā vietā uzrakstīju. Nu, nezinu, kā šīnī gadījumā rīkoties, jo vienīgā iespēja, kur mums viņu ir, kur mēs viņu varētu tā kā ievietot, tas ir sociālās aprūpes centrs, vai nu Baldonē, vai nu Ķekavā. Es ieminējos arī par šādu varbūtību viņam. Viņš bija kategoriski pret, un teica, ka viņš uz aprūpes centru neies no tādā gadījumā. Tas arī kā pāris.
Paldies! Paldies, Liesma, par ziņojumu. Jā, situācija, diemžēl, ir neviena neuzīmīga. Es pārrunāju situāciju arī ar sociālo dienestu, sociālā dienesta vadītāju. Klients iesniedzējs nav bijis sociālā dienesta klientu lokā. Radinieki ir palīdzējuši vienīgais kārtot dokumentus par statusu. Tas arī vienīgais, kas ir kādas bijušas vajadzības, tā teikt. No klienta puses sociālajā dienestā. Bet par cik šīs ziņas ir pretrunīgas par to, vai viņš vēlas, vai viņš nevēlas iet projām, un es palūdzu sociālo dienestu, tā teikt, doties vizītē pie šī iesniedzēja, apsakot viņu reālos dzīves apstākļus, izrunāties ar viņu pašu personīgi par situāciju un tādu sagatavot apsakošanas aktu un ierosinājumus par tālākajām rīcībām. Tā mēs vienojāmies ar sociālā dienesta meitenēm, ka mēs varētu rīkoties, lai tiešām saprastu situāciju, kāda tā ir patiesībā. Tāds ir mans komentārs un arī mans iesniegtais priekšlikums. Vai būtu vēl kādi jautājumi par šo?
Es gribēju varbūt piebilst, ka mums tiešām nav šādas te telpas, kur viņu atsevišķi, tā kā viņš tur varētu dzīvot, un, nu, lai sociālais dienas arī veic šīs te pārunas par šiem te aprūpas. Un vienīgā iespēja tomēr viņam ir
jā, jā. Par iespējamo, vienīgo iespējamo variantu dzīvot šajā aprūpas.
Jā, es viņam to arī pastāstīju. Nu? Varbūt ar sociālo dienestu mums runās savā.
Jā. Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi? Nav debates. Ja nebūs, tad lūdzu balsosim par, lai es iesniegto priekšlikumu sociālajiem dienestam apsakot iesniedzēju dzīves vietā un sniegt rekomendācijas par tālāko rīcību. Lūdzu balsosim. Kavējies mums viens balsojums. Arnaudu kungs, mēs jūsu balsojumu gaidam. Liekas, ka nedzird mani. Ā, viņš ausis izņēma. Arnaudu kungs. Nu, labi, Arnaudu kungs ir aizņemts. Slēdz balsojumu. Balsojuma rezultāts
4. Es balsoju par, pa es laikam nogulēju. Es pirms paziņošanas paziņoju. Es balsoju par.
Liels paldies. Jūsu balsojums ir pieņemts. Balsojuma rezultāts 4 par. Pret atturs nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Un līdz ar to šo jautājumu izskatīsim nākošajā sociālās komitejas sēdē. Jau ar sociālā dienesta atzinumu par apsakojumu. Nākošais darba kārtības jautājums – iesniegums par telpu piešķiršanu zaļā iela 5 otrā stāvā patologu prakses izveidēji. Dotajā mirklī man pat īsti nav ko ziņot. Vienīgais varu ziņot to, kad esmu runājusi gan ar Ieruma kungu par šo problēmu, par brīvajām telpām, un ka tematiski kā būtu ļoti labi, ja podologs varētu darboties turpat, kur ir mūsu ģimenes ārstu prakses. Esmu pieaicinājusi piedalīties, un Rihards Pastarakungs laipni piekrita arī pieslēgties sēdēji un pastāstīt par to, vai būs kādas brīvas telpas tuvākajā laikā, un runa šeit ir par tām telpām, kuras nav tā kā nodotas ambulances valdījumā, bet ir pašvaldības telpas. Tāpēc es sākotnēji... Jā, labdien! Arī Mēlnieka kungs ir pieslēdzies. Liels paldies! Esam visi trīs pieslēgušies šim jautājumam. Un acīm redzot, izrunāsim viņu tālāk, jo īpašuma komiteja arī tas tiks izskatīts, cik tas tomēr ir īpašuma komitejas jautājums.
Tātad būtība tāda, ja drīkst.
Jā, lūdzu, jā, Edgars, lūdzu, drīkst.
Tātad būtība kāda. Kad laika iepriekš mēs saņēmām iesniegumu no notāra, kurš arī izteica līdzīgu lūgumu, lai viņam rast iespēju izlabot tēlu. Tēlu tika apskatīts un par pieņemumam tika atzītas nosacīt šīs tēlas. Tātad atbilstoši tas jautājums tika skatīts komitejās un atbilstoši komitejās lēmtajiem, tad arī šobrīd ir izstrādāti šie te nomas tiesību izstoles noteikumi, kas tiks apstiprināts un laimnots par šīs izstoles rīkošanu, kas tiks virzīts šodien uz īpašumu komiteju. Šīs iesniegumas par podologu nāca brīdi vēlāk, līdz ar to, ņemot vairāk, kad ir iztērēts pietiekoši liels administratīvais resurss jau šīs izstoles rīkošanai, tātad ir strādājuši darbinieki, patērējuši savu laiku un resursu, un tāpēc nu, tā kā mūsu redzējumu tīpšumu pārvaldes par šo lietu būtu tāds, ka ja nu gadījumā tā izstola beigsies bez rezultātiem, nu, nezinām iemeslu pēc, varbūt tur nepieteiksies neviens vai kā, savādāk nebūs interesi par šīm tāpām, tad, protams, mēs varam skatīties podologu virzienu, bet ja nu, process ir uzsākts, tad manā ieskatā viņam ir jāvienojies līdz galam. Protams, kad atbildot uz jautājumu par to, vai šī zaļajā ielā ir vēl kāda citas telpa, tad būtība ir tāda, ka zaļajā ielā, protams, ir vēl kosmetologs, frizieri, masieri, nu, kuriem visiem ir pārslēgts nomas līgumi ar atrunu, kad jāreiz kādas no šīm telpām, kuras viņi izmanto, ir nepieciešams ambulances funkcija veikšanai vai citai pašvaldības funkcijai, tad mēnesi iepriekš brīdinot mēs varam uzteikt viņiem līgumu. Par to visi viņi līgumu pārslēdzot ir informēti. Tātad tā būtība ir kāda. Es, nu, man tā kā redzējums būtu šāds, ka pagaidām kā beigsies šī izstola. Ja tā izstola beigsies tiešām rezultātu un konkrēto telpu mēs iznomāsim kādam, kurš vinnēs izsolē juridisko pakalpojumu sniegšanai, tad mēs varam atkal atgriezties pie šīta podologa iesnieguma un skatīties. Iespējams, kāda cita telpa, tad vai nu kosmetologs, vai nu kāds cits šis te nomnieks, kas ir zaļajā ielā 5, nu, mēs varētu viņam uzteikt šo te līgumu un tālāk tad šī te telpas nodot podologam. Tikai saprot, podologs, tas ir ārstniecības personāls, kā ir iesniegumā rakstīts, tas ir iedzīvotājiem svarīgs un visu pārējās lietas no tā izrietošās. Tad, nu, tāds būtu mūsu šis priekšlikums, ja, jo noteikti, ka mūsu ieskatā podologs iespējams ir svarīgāks par frizieri vai kosmetologu vai masieri.
Jā, paldies, Edgar. Lūdzu vārdu Jūrim dodu tagad patreiz, viņš ir čatā ierakstījis, ka vēlas izteikties. Jā, es arī esmu otrā stāva plānu pievienojusi priekšlikumos kā pielikumu, bet varbūt, ja Jūris varētu nošairot ekrānu un pastāstīt par to, savu informāciju no savas puses, tad būtu ļoti jauki. Lūdzu, Juri.
Paldies. Es paralēli mēģināšu arī nošārēt kaut kādā jākpilnā veidā. Tā lielā bilde laikam ir tāda, ka vienlaicīgi ir gan situācija, ka ir notārs atkārtot interesējies, gan podologs atkārtot interesējies, gan arī droši vien vēl atkārtot nav interesējušies, bet vajadzība nav zudusi, ir arī tām abām ārsta praksēm, kas ir šajā stāvā. Un tik es esmu dzirdējis, tad ir vēl arī iniciatīva no Ukraiņu puses par nepieciešamiem baložos pēc tāpām. Tas, ko tas, manuprāt, liecina, ko Ķekavas ambulance gadiem ilgi ir darījusi un risinājusi, ka mūsu pašvaldībā, kā mēs redzam pēc notāra piemēra, pat parastas biroja telpas nav iespējams atrast, un notāram jāsēž ar PMGO kasēm, kur nu vēl atrast specifiski gan lietošanas mērķa ziņā, gan līdzpiemības ziņā sagatavots ārstniecības telpas. Lūk, līdz to man, protams, personīgi ir žēl, ja mēs netarpinām to ceļu par ārstniecības telpu attīstību. Šajā adresē jo vidas piemība tur ir nodrošināta, bet tas būs kolēģi kopējs lēmums. Izstāstīšu var redzēt tagad?
Jā, varam redzēt, jā.
Tad jau var redzēt arī peli. Tad šī te kreisā telpu daļa ir kapitāli remontēta un nodota ambulancei un tur praktizē divas ārstu prakses. Viena jau ir ļoti liela un otra ir augoša. Un arī ambulances sniedz patiešo pakāpojumus nelielā apjomā. Tas, kas būtu nepieciešams un par ko bija iesnieguma pagājušā rudenī, kur šis te jautājums izkrita caur spraugām, būtu nepieciešams šo te apjoma, kur ir gaitenis, kas jau tiek izmantots kā kabinets, un divi šie te, nu, šīs te tāpas, kas ir solārajiem bijušiem, tad šo te sadaļu aptuveni 50 kvadrātmetru platībā būtu nepieciešams līdzīgā veidā kā pārējās tāpas, pēc būtības kapitāli remontēt un nodot šīm te ārsta praksēm.
Es atvainojos jautājums. Šīs telpas ir ambulances valdījums, ja?
Nē. Ambulance vēsturiski ir palikusi šī te gaiteņa daļa. Šis te šaurā zarnu sauksim viņu tā. Un šo te šauro daļu mēs jau esam pielāgojuši. Viņi tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanai. Nu, cik nu tur bija iespējams pielāgot bez nopietnākām lietām. Šīs te sadaļas, tas ir solārijas, viņas ir formāli zem pašvaldības, un pašvaldībā ir vēlnieku kunga minētajā līgumi noslēgti ar šo te solāriju par to, ka ja pašvaldībai vajag, vai tad, kad pašvaldībā vajag, tad viņi iet laukā.
Jā, bet līgumam ir termiņš kaut kāds? Nu, labi, to bez tam tad, jā.
Tur ir Edgaram bija ļoti labs mehānisms, ka tika pārslēgt līgumu, tur ir iestrādāts punkts, ka pašvaldība mēneša laikā brīdina un viņiem iet laukā.
Jā.
Bet šeit ir vajadzīgs arī pārplānot. Tad šeit atrodas frizieru darbnīca, salons. Šajā te mazajā telpiņā ir sertificēts kosmetologs. Atšķirībā no skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem tas ir sertificēts. Proti, cilvēks ir tiešām to mācījies, nevis vienkārši sniedz pakalpojumu. Un tad, ja es pareizi saprotu, tad mēs Visi ar kāru aci skatāmies uz šīm telpām, kur ir vai bija metāla apstrādes uzņēmuma birojs, kas tad varētu iet ārā vai ko mēs varētu mest ārā. Nu tā, restīvi tā vajadzība, ja es varu izmantot iespēju arī atgādināt pagājušā gada rudenī attiecībā uz telpu sadaļu bija ārstu iesniegums no abām ārstu praksēm. Labi būtu, ja mēs varētu pašvaldības budžetā paredzēt naudu pirmajā pusgadā sagatavot telpu pārplānošanas projektu, kā tur tas tagad saucās, kas kādreiz bija apliecinājuma karte, jo nesaušās konstrukcijas tur nav jāskar. Un attiecīgi vasaras vidū budžeta grozījumos piegrozīt, lai šeit var veikt darbus. Tā kā, nu, par to secību, visi šie te jautājumi, manuprāt, arī notāri ieskaitot, bija aktuāli arī pagājušā gada beigās, un, un, manuprāt, būtu jauki, ja mēs varētu kompleks arī visu to skatīties, saprast, ko šo tēku kopumā darīt. Paldies.
Jā, paldies. Jā, nu man tagad radās jautājums par šīm te telpām, kas ir ne ambulances valdījumā. Vai šajiem līgumiem ir, viņi ir beztermiņa līgumi tikai ar šo te atrunu, ka pašvaldībai vajag tad mēnešu laikā brīdina, vai tur ir kaut kādi termiņi? Varbūt es tagad dotu vārdu pastarkungam par to, mēs runājām iepriekš.
Jā, labdien. Labdien. Jā, šiem līgumiem, var teikt, ka viņi beztermiņi, ir iestrādāts viens punkts, ja, kad nomnieku 10 dienas iepriekš brīdinot iznomātāja telpas var tikt, tā teikt, nodots pašvaldības rīcībā. Tā kā, ja mēs runājam to, ko Jura pieminētās tieši telpas, ja, kur šobrīd praktizē frizieris, kamēr ieslēgšu, kur šobrīd praktizē frizieris, ja, viņš šeit telpas izmanto salīdzinoši reti, ja, un ja, ja notiek tāds scenārijs, kā Edgars pieminēja, ja, ka tā izsola beidzās ar pozitīvu ja, iznākumu, un kāds viņas iznomātās bijušo metālistu telpas, tad šī varētu būt ja, ļoti piemērota telpa.
Tas ir, jūs runājat par to frizieru telpu, ja?
Tieši tā, tieši tā.
Ko nozīmē izmanto reti?
Respektīvi sniedz savus pakalpojumus, izmanto šo te telpu reti.
Jā. Nu jā, bet tagad vienkārši izmest vienu un laist iekšā nākošu.
Nē, nu, tā, jā, tāpēc ir jābūt konceptuālam lēmumam, ko mēs vispār darām ar šo te otrā stāvu telpām. Ja, tā kā lielākā daļa ir ambulants rīcībā, ja, nu, tad būtu droši vien tikai loģiski arī nākošās telpas, ja, kā teikt, attīstīt tieši medicīnu. Ja, jo tam pašam notāram, teiksim, viņam bija ļoti liela iespēja uzvarēt prospektā 1C iznomāt office telpas, tad, kad viņš savu praksu atvēra. Viņam šīs telpas tobrīd bija par dārgu, respektīvi tāpēc viņš meklēja citur. Ja? Nu, šobrīd tās telpas ir iznomātas zvērinātai tiesa izpildītāji. Tā kā notāram faktiski darēt jebkuras biroja telpas bez jebkādas, teiksim, speciāla aprīkojuma vidas pieejamības un tā tālāk.
Jā. Paldies. Nu, mans viedoklis būtu tāds, ka jā, nu, tiešām loģiski būtu, kad podologa prakse tiktu tā teikt, atvērta tur, kur ir ārsta prakses. Tas būtu ļoti ērti arī iedzīvotājiem, protams. Tāpēc es esmu sagatavojusi tā atzinumu, ka atbalstīt telpu piešķiršanu podologu prakses izveidē zaļā ielā 5.2. Stāvā, bet tas ir tikai tāds vienkāršs vēlējums. Mums būtu praktiski jānonāk līdz kaut kādai konkrētai rīcībai. Varbūt mēs varam sniegt atzinumu, ka brīdināt šo te frizieri attiecīgo mēnesi iepriekš. Bet tagad ir jautājums tāds, ja mēs palūdzam frizieri atstāt telpas un dot viņas podologam, mēs tā vienkārši to izdarīt taču nevaram. Mums jau tāpat jātaisa izsole, vai ne? Edgar Melnieku.
Nu jā, to podologu ir drusciņi atšķirīgi. Mēs Zvaigznes kungu vēl šīs sanāksmes sākumā šo te jautājumu pārunājām. Podologs tas ir ārstniecības personāls, kuram mēs varam nepiemērot istoli un telpas nodot pa vērtēto cenu. Tad šīm telpām mēs esam pasūtījuši tirgus vērtēm jau kādu laiku apakaļ. Protams, ir diskusijas varētu būt, viņš ir tā kā, aktuāls vai netika aktuāls, bet tā cena nebija maza, es nemaz 4 eiro pa kvadrātmetru, tad podologam nevajag taisīt nekādu istoli. Jautājums vai frizieri vai solāriju, nu, tas ir cits jau diskusijas, tā kā, kuru, tad, kurš ir mazāk svarīgs. Manā ieskatā, nebūdam dakteris, neesmu, bet tik es esmu lasījis, plašsaziņas līdzekļos, tad nu, solārijas īsti veselīgs laikam nav. Ārsta prakse kontekstā solārija laikam līdz galam nav savietojumi, tāpēc es domāju, ka ja reiz podologs vai solārijas, tad labāk jau nu, tad šīs te nu, solārijam nē, jo nevis frizierim, jo frizieri, zinām, apmeklē arī cilvēki, kuriem grūti uzkāpt to praukšā otrā stāvā. Nu, lūk.
Bet es saprotu, ka šis jau ir otrais stāvs.
Jā, jā, bet uz turieni ir lift.
Nu jā, vides pieejamība ir, jā.
Tad nozīmē, ka pie frizieriem mēs varam saprast, ka ir nepieciešams arī iespējams nokļūt cilvēkam ar kādiem kustības traucējumiem vai senioram, kuram ir grūti uzkāpt otrā stāvā. Nu, tad frizieris patiesībā būtu prioritārāks manā ieskatā nekā solārijas, jo solāriju visticamākais tā pieņemu. Ka dodās cilvēki, kuriem ir vieglāk pārvietoties. Un tāpēc solārijas ir riktīgs komerces darbības veids, kur nu, tad arī viņam vajadzētu iespējams rast tādu citā vietā pa citu jau tumu, nu, tad respektīvi iespējams to lielāk nav. Tā kā iespējams vairāk varētu manā ieskatā skatīties ar šo solāriju, tā tāpat varētu to līgumu izbeigt un nodot podologam. Tas ir mans
liels. Jā, paldies par viedokli. Juri, lūdzu, ir tavs jautājums.
Paldies. Jā, ja es varu vēlreiz apgriezties pie tā telpa plānojuma.
Jā, saprotu, ka uz šīm telpām, ka šīs telpas būtu nepieciešamas ārstiem. Vai ne?
Nu, tā, tagad laikam redzēt. Restīvi šī te telpa sadaļa. Viņu vispirms būtu nepieciešams remontēt un pārplānot. Varbūt, ka tur... Nu, es tagad skaļi fantazēšu, jo nu, šī ir tā vieta, kur ir nevienkārši, jo te ir viens liels loks, un tad ir viens maziņš loks. Ja? Un līdz ar to te ir milzīga tāpu kvadratūra, kas faktiski ir ar vienu mazu lodzi. Man tur nav padoma kā un vai, bet var būt, ka tur var, piemēram, sākot ar arhitektu plānot, saplānot tās telpas un viņu konfigurāciju un platības tā, ka pietiek gan tiem ģimenes ārstiem, lai augtu, jo viena praksa jau ir mega liela pāri 2000 pacientu, un šī te praksa gada laikā ir pārsniegusi 1200, tur jau uzreiz parādās otrais ārsti paliks un tā tā, tā. Un var būt, ka izdodās te kaut kā šitajā apjomā pieplānot klāt šito te certificēto kosmetologu, kas pēc būtības arī ir ārstniecības persona. Un ja tas tā sanāk, tad es fantazētu, ka šiten varētu pietikt podologam un šiten varētu pietikt arī notāram. Bet jautājums ir par to, ka mums jau ir jāatrisina pēc būtības jāiet uz priekšu šito. Jā. Jo sakrāmēt mēs to podologu šitien te iekšā varam, jā, bet tas uzreiz nobloķē jebkādu iespēju tālāk izdarīt kaut ko ar šito, un tas nozīmē, ka te mēs mūžīgi turpināsim gaitenī strādāt un sniegt pakalpojumus, nu, kas arī tā. Bet tas, ko es gribēju pēc būtības vaicāt, varbūt, ka mums ir iespējams pastīties arī, kas notiek ar Citu iestāžu telpām un nu, es atceros, kaut kad tad, kad pensionāri interesējās, kad vēl Ludmila Cīrulis kundze bija dzīva, tad bija, piemēram, arī BKS tur pat piemeklējis tādā puspagrabstāvā kaut kādas telpas titurkā. Varbūt, ka BKS-am kaut kur biroja telpu sadaļā ir kaut kas. Varbūt, kā uz fragmentāru sanākšanu par Ukraiņu domājot, kaut kas der no, nezinu, kultūras nama kaut kādām telpām. Nu, par notāru domājot, varbūt, kā arī viņam būtu, es nezinu, vai tā drīkst, ja, bet varbūt, ka arī viņam būtu izdevīgi būt tuvāk Rīgai, un varbūt mēs varam skatīties arī pat Valkaučos meistarielā telpas. Nu, nezinu, sanākt mums kaut kādai nelielai darba grupiņai ar visiem jā, kam ir aktuāli, nu, kaut kādu kopēju bildi, jo man drusku diskomfortu rada tas, ka man ir diezgan liela pārliecība, ka katrā iestādē kaut kas no telpām vēl ir, vismaz šaurā tādā versijā, nu, spiežams domājums, un ka mēs katru šo te bildi skatam atsevišķi.
Nu, jā, tur jums varētu būt liela taisnība, ka tiešām vajadzētu vismaz zaļās ielas bildi paskatīties kopumā, un arī nākošā gada budžeta ietvaros paskatīties, vai būs iespēja tās telpas pārplānot, kur jūs sakat ar to savienot ar koridoru kopā un pārplānot vai ne. Bet ko mēs atbildam podologam, ir jautājums. Varbūt ir kādi priekšlikumi ieteikumi Edgaram vai Arnoldam? Dotajā mirklī. Man bija kaut kādi priekšlikumi sagatavoti.
Varbūt...
Jā, Arnolds. Jā, lai Arnolds sagatavot.
Nu, principā, Edgars Melnieks mēs diezgan labi pateica un iezīmē un tā tālāk. Es domāju, ka šeit atkal ir tāds, tā kā tāds stiepums, jā, tāds, kad principā ir kaut kas arī tā kā nolēmts, ir arī komitejas atzinumi, ir iekļauti un darbojas cilvēki, lai izpildītu šos komitejas atzinumu ieteikumus, jā. Pēkšņi atkal tiek kaut kādi bremzēšanas varianti, ja kaut kur parādās kaut kāds piedāvājums, es domāju, Tā praksa ir jāmēģina kaut kādā veidā nu, izgriezt vai neatļaut šādā veidā turpināt, eksistēt. Jo tā nav tā labākā metoda, kā kultivēt šādas lietas. Un diezgan tā kā, nu, es pārsteigts par to, ka es pat nevaru izsaukt to medicinisko termiņu, šo speciālistu tālāk, jā, kur pēkšņi ļoti aktīvi parādījušies vai kaut ko tādu. Es tikai Jurim Jerumam gribu pateikt to, ka Jurim, mēs tā vairāk esam daudz bijuši kopā un esam kopā, bet atcerieties, var nebija kaut kas līdzīgs arī savā laikā, kad bija runa par pareizticīgo baznīcu. Tad pareizticīgo baznīcu arī jau gāja uz to, kad mēs izlēmām un jau iezīmējam to, kad piešķir šo nomas teritoriju, piešķiet ar mēģi būvēt šo baznīcu tālāk. Un pēkšņi ne no kā, ne no kuriem, no visām malām nācīja luterāņi, katoļi, kas arī pēkšņi arī gribēja, kā teikt, tādu pašu ceļu tā tālāk. Un vienmēr mēs sakam, ka tomēr tas pirmais ir pirmais, jā, un tālāk kaut ko mainīt, un tā ir tāda, nu, tāda, jo katru reizi varbūt atkal kāds atkal parādīties, varbūt atkal kāds kaut kādā veidā, un, nu, viņi sauc sliktā vārdā šīs lietas, jā, un es tā domāju, kad es piekristu Edgara Melnieka tādiem iezīmējumam tā tālāk nekā tagad taisīt komisijas un tad te runāt, un ja lai mēs lielāk, lai rezultātu neizdarītu neko, tad ir tikai komisijas organizējām un spriežām un pārspriežām, un rezultāts būs jau, principā, jau zināms, varam jau arī neturpināt iedot 3 mēnešus tai komisijai, un mēs zināsim, pie kā mēs nonāksim nekur. Tā kā es domāju, tā kā ir jau, tā, teiksim, īpašu komiteju novēmusi, šo atzinumu ir devusi, tad viņai jāiet savu gaitu, bet attiecībā uz šo speciālus, kas parādījās, varbūt ne pēdējā, varbūt vēl būs kādi speciālisti, tas jautājums ir jāresina pavisam savādāk un nedrīkst atteikt, jāmeklē variantu, bet katrā ziņā nevis tas, ka tur kāds, ja, kurš kaut kur iesāk kaut ko darboties un kā saka, teicens tāds, kaimiņa āboļa vienmēr ir garšīga nekā savu āboļa, kaut kam tik. Un tas viss trakāk ir, jā. Tā kā man tās tie tās debatējums piebildi bija visai tā lietā. Tā kā jā. Es domāju, ka īpašuma komiteja to šodien izlems un domas sēdi parādīs arī visu, tā teiksim, šo rezultātu. Pieņemsim un nepieņemsim un turpināsim. Un tālāk jau, kā tu biji iespējas runāt, tad meklēt variantu tad tālāk. Valdlaušas gribu piezīmēt to, kad, ja teiksim, runājam par juridisko, tad notāra likums arī nosaka, kad ir attiecīgi reģionāls, kurā vietā viņš var darboties. Un Valdlauša ir, nav Balošu pilsēta, tā ir visam savādāk un šeit, nu, tā teikt, ir ierobežojumi. Tāpēc šis notārs, ja tas notārs, kāpēc viņš arī cīnās, viņš var tikai cīnties Balošu pilsētā. Tā ir vietā. Tādi ir tie likumi, diemžēl. Paldies.
Jā, paldies, Arnold. Čata sadaļā Viktorija Belau tikko arī šo te pašu atskaņumu uzrakstījusies atskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 230 notārā amata vietē noteikta Balošos. Jā. Bet es domāju, mēs pašlaik nerunājam par to, ka mēs varētu īpašuma komitejas izskatāmo jautājumu lēmumu par nodošanu izsolē attiecīgās telpas. Par to mēs neapšaubam. Tas tam vajag notikt un ļaut. Tā teikt, iet savu gaitu, mums vajadzētu mēģināt rast iespēju atbalstīt podologu. Es kā esmu sagatavojis priekšlikumu izveidot darba grupu īpašumu pārvaldei un izlemt par vienotu tā teikt, zaļās ielas otrā stāva izmantošanu. Un tad arī varētu mēs tajā šajā teisli, es labprāt arī, lai arī neesmu īpašumu pārvalde, bet piedalītos šajā darba grupā un tad mēs arī nolēmtu, kuru telpu mēs mēģinām atbrīvot priekš podologa, ja tas mums ir nepieciešamāks, kā piemēram solārijas. Vai podologu var ievietot solāriju telpās vai nē. Tas arī, acīm redzot, ir izrietot no jura teiktā, tur vēl jātaisa pārplānojums un remonts, lai podologu tur varētu ielaist darboties. Un tas arī laikam īsti nav variants, tā kā mums jāsaprot no sākuma, kā mēs rīkojamies, un tad mēs varētu sniegt atbildi podologam par to, kurā laikā varētu kādas telpas būt viņam piemeklētas. Bet es redzu zvaigzni, Jānis ir pacēlis roku. Lūdzu, Jāni.
Jā. Man izskatās, ka šeit jums vajadzētu iesaistīt tādu institūciju, kā novada valde ir tāda institūcija izveidota, atbilstoši arī pašvaldības nolikumam. 10. Punktam ir izveidota novada valde, un faktiski novada valde ir tā, kas, teiksim, risina šīs te domstarpības starp komitejām. Īpašuma komiteja lem par nodošanu tur, kur šobrīd viņš iet, izstrādās lēma projekts, šeit noteikumi izsolas, jūs lemjat par nu, ārstniecības personālu. Faktiski, varbūt šis jautājums tomēr jāizskata ir, jūs savā starpā paši vienojaties no valdes ietvaros, un tad jau arī, lai darbiniekiem vieglāk darbs ir.
Paldies par priekšlikumu.
Jūs raustat ļoti uz katru pusi.
Jā.
Šo te īpašumu.
Sakiet, lūdzu, tad kā es varētu uzrakstīt tādu priekšlikumu, kad nodot jautājuma izskatīšanu par zaļās ielas 5 telpu racionālu izmantošanu izskatīšanai novada valdei, tā?
Jā.
Un kurš regulē novada valdi, kuram būs saistošs šī te priekšlikuma realizācija dzīvē?
Pamatā domas priekšsēdētājs vada.
Jā.
Prombūtes laikā pirmais vietnieks. Ja prombūtnē pirmais vietnieks, tad otrais vietnieks, trešais vietnieks netiek pie vadīšanas.
Ok, labi. Es tad gatavoju.
Es piezīmēšu uzreiz atkal, ja? Piezīmēšu. Redz, kas notiek. Redz, kā te notiek. Jānis ir kā pats iesāk, ja, ka te raus uz katrām pusēm. Arī tu, Jāni, raus uz katru pusi, ja? Teiksim, to ir kā piedāvāja tā, ka ir kā pašvaldības nolikums to atļauj. Bet pirmkārt, šī institūcija praktiski nedarbojas nekad. Ja es neatceros, ir strādājis divas reizes. No 12.
Nu, laika.
Jā, tagad trešā. Tagad ir, pie kā mēs nonākam? Tātad ir šis saucamās, es nezinu, krieviski ir vārds, bet Latvijas, kur būs, nav bezdarbības, kaut kādas, teiksim, maskēšanas bezdarbība. Jā, ja tas ir, tātad taisām komisijas, tātad rezultāts ir zināms, kas komisija nonāk, taisām valdi, principā valdi arī ir zinām, kur un kā viņi varētu aiziet. Bet mēs aizbēgam no paša galvenā. Tas jautājums ir aktuāls šodien, nu vakar viņš bija aktuāls. Mums kaut kādā veidā šī tāda virzīšana, pētīšana un visu tā tālāk, mēs esam saskarušies veselu rindu šādām jautājumam. To paši Jānis tev atgādinājuši par Dambīti. Dambīti arī veselu rindu, te mocījāmies pāris gadus, tikai tāpēc, ka gulbas spērē izspērēs ir olas. Mēs taču nevaram nekāds aizsprosts likt iekšā, tāpēc, ka nu kā taču spērēšana notiek tā tālāk. Tad, kad tā visi ir izpērēts, vai kaut tādi ir aizmirsts, un jau nākušā sezona sākās un aizmirsts. Jūs sabotiet, kur es tā varu tās saku? Nu, beidzam šeit spēlēt teātri. Tas viss jautājums ir, protams, risināms, bet viņš ir nevis tā kā tagad, ja kad ir sniegs, tad ir, vai dieviņ, tad ir tehnika jābūt, jātīra ielas un visu tālāk. Tas viss jādara ir vasarā. Nevis tagad, ka kaut kāds kā pēc fakta. Viss līdz divas mēnesi atpakaļ neviens par tādu zaļu ielu pat domāt nebija. Nebija ne tie patologi, ne stomologi, ne vai kaut kā citi. Pēkšņi Ukraiņi parādījies visu tā tālāk. Kur viņi agrāk bija? Kas ir noticis tā tālāk? Un tiešām tagad ir parādījies tā divi kaut kādas vai trīs spārni, kur rezultātā plēšas savā starpā, un realitātes nav nekas. Bet cietā jau ir tie, kas tā teikt,
ierosina.
Jā, viņa nav iedzīvotāji. Tā kā, nu, beidzam šito te visu, teiksim, šitās te visas kaut kādas kombinācijas vai ko. Šitā nav šaha partija, jūs saprotiet.
Nē, man par to nav šaubu, jā, bet tad jūsu priekšlikums, kā tad mēs liekam, piemēram,
priekšlikums, kur to tur... Tur, kur tu arī pati tā kā ievirzīt, tā kā it kā tu tā lēnām, jo tu tam nonāci, ja tur, principā, tikai vajag nosipināt priekšlikumu. To, ko jā, veido šī komisija, kur meklē iespējas šim patologam, ka tūristiem, ne tūristiem, bet tiem ukraiņiem, ka varbūt vēl kādam solārisam, ja tā teikt, risināt šos jautājumus, kur meklē. Bet nevis tā, ka jau, teiksim, tā mašīna jau ir nopirkt tikai tagad vai tikai iesēdināt šoferu. Nē, mēs tagad to mašīnu sāksim andalēt un sāksim te taustīt un mērīt. Jūs saprotat, tur jau tā lieta ir. Vāra to darīt, bet kā es varu atgādināt, ragavs vai sniegs jātīra, jādomā vasarā, nevis tagad viss notiks. Tur tā lieta ir.
Jā.
Mēs, ka priekšlikums ir tāds, ko tu teici, jā, es piekrītu to, kad izveido šo komisiju, jā, tātad, kas meklē šīs iespējas, šīs varbūt tas remontdarbi, šīs pārbūves, viss tas viss ir, jā, tas viss jādara. Tā ir saimniskā darbība ikdienas.
Tas ir īpašam pārvaldē praktiski tad, jā.
Nu, tieši tā. Nevis tad tagad, blīn, tur reko, viņš iekāps ir tajā karietē, raujam viņu ārā, nē, tas ir smukāks, tas ir sliktāks. Es tā no dzīves piemēram tādī, varbūt tā simboliskāk, varbūt tā. Labi.
Paldies, Edgar. Es gatavoju priešlikumu. Pastāsti tu savas domas, lūdzu.
Edgars, kurš Edgars?
O, Edgars Brigmanis, atvainojos. Jā, Edgars Brigmanis.
Es piekrītu Arnoldam, ka jāpieņem lēmums ir un ejam uz priekšu. Nav ko tur vēl gumura šaudīties no vienas otras puses. Tā kā piekrītu Arnoldu teiktajam.
Paldies, es tūlīt pabeigšu. Obā, nu viss, man atkal. Kaut kā man restartējās un pazūda sarakstītais. Tā, priekšlikumu tiks saglabāšu, kamēr atkal nav pazudis. Priekšlikums tāds – uzdot īpašumu pārvaldē izveidot darba grupu, lai izstrādātu racionālu telpu izmantošanas plānu zaļā ielā 5 un atbalstīt podologa prakses vietas izveidi. Tā, tāds man radās. Pēc visām šīm mūsu diskusijām es iesniegšu tagad iekšā, ja nu kas tad pārtaisīsim. Bet ir viens, bet jāizdomā, ko atbaldīt podologam dotajā mirklī. Dotajā mirklī, un kurš rakstīs podologam atbildi? Būtu labi tā, ka mēs varētu uzlikt kaut kādus laika rāņus šim te darba grupai, un, jo būtībā viņai būtu jāiet roku rokā ar budžetu. Budžeta sagatavošanu, jo, ja tās telpas ir jāpārplāno, kur ir solārijas, piemēram, tad tas viss ir vajadzīgi atkarīgs arī no budžeta. Divi mēneši. Tagad Edgars Melnieks, lūdzu, jautājums tev. Ja, ja šim tēm procesam par zaļo ielu 5 telpu plānu, tā kā mēs tur izmantosim un podologu prakses, vai tur atradīsies vai nē, 2 mēneši, tas būtu normāli izdarāms.
Es domāju, ka gan jā, gan nē, labāk jau mans lūgums būtu 3 mēneši, ņemot vērā to, ka šobrīd ir Ziemassvētku laiks, un laiks iet uz priekšu, bet darba diena ļoti maz. Es domāju, ka līdz kaut kādam 1. martam mēs noteikti būtu, vai līdz, nu, jā, līdz 1. martam es domāju, ka mēs pagūtu izvērtēt šīs telpas, kādas nepieciešamas podologam, kādas ir ambulances skatījums par šo telpu, nu, viņu redzējumu, salikt visu šo te kopā, izvērtēt visas šīs lietas, un tad no tiem 3 kabinetiem, kas ir atlikušie kabineti, atrast kādu iespēju podologam.
Jā, bet būtu labi tā, ka, ja to darbu grupu veidojam, tad sanākam kopā jau tagad, pēc iespējas ātrāk, lai var saprast, ko likt budžetā iekšā.
Jo... No budžeta, es domāju, tur viens otru neizslēt, jo podologu kabinetam, nu, visticamākais, es tā katrā ziņā domāju, ka diez vai mēs uzlabosim kādam telpu. Tieši pretā pielāgojot, ko vada podologu vajadzībā. Es domāju, ka mēs vienkārši telpas mums ir un ir, un tad podologs pats jau veids kaut kādu sev nepieciešamot uzlabojumu. Iespējams. Iespējams, ne. Bet ja mēs sāksim to, es redzu, Jaram kungs grozu galvu un saka, ka nepareizi, bet jāsot tas, ka ja mēs tam podologam tagad speciāli pielāgosim kaut kādu kabinetu, nu speciāli uztaisīsim tā, lai viņam viss tur būtu, pēc viņa ieskatiem pareizi, no tad pirmkārt mums noteikti vajadzēs pārskatīt šo te nomacenu, jo podologam mēs šī telpas piešķirtsim bez nekādas izsoles. No tad iespējams tā nomas maksas būs lielāka, un pie tādas nomas maksas jautājums, ka tas podologs maz vispār gribēs tad būt. Un vēl viens faktors, kas jāņem vērā, tikko mēs sāksim kaut ko pārbūvēt, tad podologs, nu es neesmu pārlieku optimists šī, ja gan jautājumā, tas nozīmē, tas podologs tur zaļā ielā parādīsies agrākais 2023. gada decembrī. Nu, tas tikai man tāds viedoklis no prakses, praksē balstī.
Jā, paldies. Lūdzu, Juri.
Problēma, kas mums bija pagājušā gada šo te laiku, bija tas, ka iesniegumi bija no visiem tādā skatā arī ģimenes ārstiem par to, ka rudenī būs vajadzīgs papildus telpas. Tanī mirklī arī bija komitejas atzinums. Un problēma mazliet bija ar to, ka šis jautājums pazuda no darba kārtības. Jo tā kā tās nav ambulancei nodotas telpas, tad ambulances budžetu vairs to iekļaut nevarēja un rīkoties ar telpu pārplānošanu savukārt pašvaldībai aizmirsās. Tas bija pirms gada. Šobrīd izsviest solāriju ielikt tur podologu nozīmē sev sasiet rokas un ar tām telpām nespēt izdarīt nekad neko. Ja? Un nav vajadzīgs neko pielāgot specifiski priekš tās vai citas specialitātes. Tas saistās ar to, ka vienkārši telpas ir jāsakārto universāli priekš ārstniecības personām, kas ir samērā līdzīgs vajadzīgi visiem. Restīvi, tur nav specifika, kas ir padalāta. Iespējams, ka viss šitas te var normāli saplānoties arī tādā griezumā, kā arī atlikšais frizieris, kas tur ir visiem mīļš, kaut kādā mirklī iespensijā. Jā, iespējams, ka tie laika rāmi pat ļoti sakritīs ar to, kamēr mēs pārplānosimies un tā tālāk. Tāpēc es saprotu Arnolda vēlmi nekavēties un iet uz priekšu. Pilnīgi saprotu. Iespējams, ka risinājums ir tas, ko mēs, piemēram, liekam Ķekavas gadījumā visos ārstu līgumos ar iekšā, ka ja gadījumā tas ir nepieciešams ēkas stāvokļa uzlabošanai, ka mums ir tiesības lūgt un palīdzēt viņiem šīs pašas ēkas ietvaros pārcelties, restīvi, lai visi var turpināt darbu, bet lai var arī kārtot telpas. Iespējams, ka te kaut kas līdzīgs ir izmantojams arī attiecībā uz notāru. Bet es teiktu, ka, manuprāt, gala versija, kas saliekot no visiem kopā izskanēja, ka var iet uz priekšu ar to, kas ir iesākts, bet nevajag aizmirst par visiem pārējiem un domāt par māju kopumā, jo tur ir vēl siltināšanas jautājumi, tad viņi drausmīgi energo neefektīvi. Tur man ir šausmas skatoties uz tiem rēķiniem. Un tad tas nozīmētu visi vilki paēduši, visas kazas dzīves, galvenais, lai ganiņi var saplānot darbu uz priekšu plānvērtīgi un neaizmirst par visiem vilkiem un visām kazām. Paldies.
Jā, es paldies, Juri. Tā liekal, cik mēs nopļot šo jautājumu, tad es šajā te priekšlikumā par darbu grupas izveidi, lai izstrādātu racionālu plānu un atbalstītu podologu prakses izveidi. Uzrakstīju papildu teikumu, ka pirmo darba grupu sasaukt 3 nedēļu laikā, un tas būtu vismaz janvāra sākumā, lai kaut cik jau, tā teikt, nu, tiešām var budžetā salikt darbus, kas tur vajadzētu, ko tur vajadzētu izdarīt, kas būtu nepieciešami tur, lai tiktu uz priekšu kaut cik. Tā priekšlikums, tā kā, jā, priekšlikums ir iesniegts, vai ir kaut kādi citi priekšlikumi, jautājumi? Ja nav debates. Ja nav debates, tad balsosim par iesniegto priekšlikumu. Iesniegtais priekšlikums ir uzlikts uz balsošanu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Balsojuma rezultāts. Tu 4 par. Pretaturs nepiedalās. Nav. Priekšlikums ir pieņemts. Līdz ar to veiksmi īpašuma pārvaldei darbojoties šajā jautājumā. Lūdzu pieaicināt arī mani darba grupā. Varam pabeigt izskatīšanu. Piektais jautājums. Piektais jautājums tāds. Taisam pārtraukumu vai ejam līdz galam?
Ejam līdz galam.
Jā, ok, labi. Piektais jautājums tādā gadījumā ir par Ķekavas novada pašvaldības aģentūras, Ķekavas ambulance, darbinieku atlīdzības nolikums. Lūdzu ziņotājs ir Juris Ķerums, kas ir arī sagatavotājs, un Viktorijas Belovas kundze pēc tam savus komentārus lūdzu. Lūdzu, Juri.
Paldies. Tātad īsumā balstoties uz citu aģentūru pieredzi un pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, mēs arī esam beidzot uzlikuši atlīdzības nolikumu. Bildi tur status apmēram ir sekojošs. Tas ir ņemts par paraugu sociālās aprūpes centra, kā pašvaldības prokuratūras un pašvaldības kā centrālās administrācijas atlikums nolikums. Koeficientu tabulas ir viens pret viens. Tas, kas ir fonā, kam vēl ir līdz galam jānotiek, ir pašai šeit jaunajai amatu līmeņošanai. Mēs vienreiz esam tikušies ar komisiju, un tur ir viens no jautājumiem atbildēts tolēns, kas neskaidrs. Un par trīs pozīcijām mums ir vēl priekšā diskusija. Tā kā, nu, šis process notiks paralēli, jo līmeņojums nekur neparādās šajā te pašā nolikumā. Un savukārt tīri ilustrācijai šajā te pievienotajā Excel failā es esmu arī salīdzis visas pozīcijas pa amatiem, summas mēnesī, bruto summas, sociālajiem iemaksām kopā, gadā kopā, vecais un jaunais un tālāk. Tie ir, restīvi vēlreiz piezīmēšu par trijām pozīcijām. Mums ir vēl līmeņojumā jārunā ar komisiju. Uz doto mirklī es esmu izdarījis šiem te cipariskām vajadzībām pieņēmumu par tādu vidējo starp pašreizējiem viedokļiem, lai varētu parādīt to iespējamo ietekmu uz būtu. Un šādi sumējot kopā tā atšķirība tajā atalgojuma sadaļā, kas ir attiecībā uz štata sarakstā esošajiem pakalpojumu sniedzējiem 2023. Gads pret 2022. Gadu ir aptuveni 22,36% vairāk. Uzreiz arī piezīmēšu, ka tas viss uz pašvaldību tiešā veidā, restīvi, cipariskā izteiksmē tas izpaužās kā 88 tūkstoši sumāra visiem darba devēja sociālajiem maksām. Bet uzreiz arī piezīmēšu, ka daļa no šīm te pozīcijām ir lai mums var valsts kvotām finansēti vai kā mākslas pakalpojumi finansēti. Attiecīgi tā tiešā ietekme uz budžetu būs mazāka, un kā jau tas bija redzams arī par pāriem aģentūrām, mums tūlīt pēc šitā nolikuma arī ir jāsataisa cenrāža
atrāvā. Jā, šodē, jā.
Nu, tā, tas ir tādā pavisam īsajā ziņojumā. Versijā. Restīvī fonā ir jāpabeidz vēl par līmeņojumu ar komisiju, un nākamais solis ir cenrādis. Tā kā, nu, šis ir pats tā atlīdzības nolikuma rāmis līdzīgi kā citām aģentūrām. Paldies.
Paldies. Tad es lūgtu arī Viktorijas Belavas kundzi par to, vai nav kaut kādas šķēršļa nolikuma apstiprināšanai, vai viss ir kārtībā no viņas skatījuma. Lūdzu, Viktorija.
Jānis Zvaigznē pacēlis rociņu, varbūt viņš no sākuma, jo viņš ir veicis arī tur nedaudz
korekcijas
rodzījumus.
Ok, labi, Jāni, lūdzu jums vārds.
Jā, tad izskatīju šo jautājumu šorīt. Ļoti žēl, kad viņš tik ilgi nācis līdz mums, bet, nu, kā ir tā ir. Situācija tāda, kad tātad 15. Gadā tika apstiprināts gan atlīdzības nolikums, gan arī novērtēšanas nolikums aģentūras darbinieku. Es ar Jaram runāju, pirms sēdes viņš teica, nu, viņš nezina, vai caur domu vai kā, bet, nu, jā, ir caur domu. Tad līdz ar to es papildināju šo nolikumu ar vienu punktu. Tas ir noslēguma jautājumos, kad ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē arī tas novērtēšanas nolikums, kas nozīmē to, kad aģentūras direktoram, nu, faktiski pusmēneša laikā būtu jāizstrādā savs iekšējais novērtēšanas nolikums, un attiecīgi viņš arī jāiedzīvina, jo atbilstoši novērtēšanas nolikumam tiek piešķirts, nu, teiksim, šī te grupa, es nezinu, saime līmenis, un tas ir pēc skatloga, bet atalgojums tiek noteikts, un arī tiek ņemts vērā pie atvaļinājumiem un naudas balvām vai prēmijām. Te var ļoti labi sadarboties ar Māri Baronu, kurš savulaik jau šim visam procesam izgājis cauri ir 22. Gada sākumā, februārī, ja es nemaldos, tad, kad pievienoja pie aģentūras Baldonas sociālās aprūpes iestādi, un attiecīgi tad, nu, viņi paši apstiprinājuši šo nolikumu saskaņojuši ar izpildu direktoru vai domas priekšsēdētāju, un attiecīgi doma vairs šo te nolikumu nav stiprinājusi. Tas no manas puses būtu tāds komentārs. Bet saskaņojas es esmu nolikumu, tā kā nekas atšķirīgāks no, teiksim, sociālās aprūpes centra nav.
Jā, paldies. Lūdzu tagad vārds Viktorijai.
Jā, un es varētu papildināt ar to, ko arī Juris teica, ka ir jāstrādā pie šī te ar amatu klasifikācijas komisiju, jo ambulancē mums nav noklasificēti vēl visi amati, un tas, kas Jūra pievienotajā tabuliņā, ir atšķirīgi šie te viedokļi, kas ir komisijai un kādi ir Jurim, tā kā ir jānonāk pie vienota viedokļa par visiem amatiem, lai varētu runāt par amatu klasifikēšanu. Nu, un, protams, arī par šiem te cenrādi jauno, jo atlīdzība ir ļoti būtiska sastāvdaļa tieši katram pakalpojumam. Tāpēc, vai tiešām, nu, 1. Janvāris tas būs iespējams stāties spēkā šī atlīdzības no noteikuma.
Jā. Paldies, Viktorija. Jautājums Jurim, kā ir no tavas puses, ja 1. Janvāris būs iespējams?
Nu, man vienkārši, ja man nav jādara nekas cits, tad, protams, var visu kaut ko izdarīt. Bet tad ir realitāte, piemēram, šobrīd fonā, ko lielākā daļa no klātsošajiem nezinu, neredz līdz tam brīdim, kamēr nebūs problēmas, ir gaismas ielā 15 praktizējošā ģimenes ārsta iešana pensijā, un jaunas ārsta prakses reģistrācija, kas ir jāizdara līdz jaunam gadam. Tā kā es saprotu, ka viena daļa no kolēģiem ir pat pamatoti aizvainoti par manu kavēšanos, bet droši vien, ka neviens nebūs priecīgs, ja ap 1500 pacientiem sāks no janvāra uzdot jautājumus, kur mums ģimenes ārsts. Un tur ir kārtīva reizi telpu trūkuma jautājums, un tur ir kārtīva reizi līšana savu radat sacīm. Tā kā pilnīgi godīga atbilde ir, es nezinu. Ja pirmā prioritāte man šobrīd ir, lai tur vispār ir nākamā praksa, kas var pārņemt, jo visu pārējo mēs varam risināt pēc tam. Tas, ko visticamāk šī prakses pārņemšana aktualizē, to, ka nu, tā teikt, mēs varam grozīties kā gribam, bet gaismas ielā 15 priekš tur sniedzamo pakalpojumu apjomu un ģimenes ārstu praksēm, kas tur strādā, ēkas apjoms ir par mazu. Un tur mēs nonāksim nākamā gada sākumā pie jautājuma, nu, tad, ko mēs ar to visu darām.
Tad man ir viens priekšlikumiņš ir, ka no vismaz līdz finanšu komitejai vienoties par amatu klasifikāciju. Jo ja līdz finanšu komitejai tas nav, tad faktiski nav jēgas šim te noteikumiem stāties spēkā. Un mēs nevaram arī zināt šo te finanšu ietekmi.
Jā, varbūt Jurim ir kādi palīgi spēki, ko paņemt palīgā piesaistīt šiem darbiem, jo jā, nu, tas tomēr arī ir, tā teikt, darbinieku amatalgas.
Es atveru kalendāru. Tātad
Finanšu komiteja ir
Es būšu varbūt netaktisks un netolerants, bet šajā mājā daudz kolēģi problēmas neierauk, jo viņas tiek atrisinātas iestāžu līmenī, tā neskaitā ambulances līmenī. Es vairs nevaru pārrauties uz pusēm un gan atrisināt problēmas, lai viņas neatnāk līdz administrācijai mājai, gan apmierināt visus spēlētājus iedomātajā veidā administrācijas mājā. Manas iespējas ir izsmeltas. Mēs neturam liekus cilvēku štatā, kuriem ir brīvs laiks, lai paņemtu vēl kaut kādas papildus lietas. Un, piedodiet, situācija šobrīd ir tāda, kāda viņa ir. Ja ir uzstādījums, ka, piemēram, līmiņiem ir jābūt uz finanšu komiteju, lai nolikums varētu iet tālāk, tad realistiskāk atbildi no manas puses būs tāda, ka līdz ceturtdienai viņi nebūs. Jo padoties un neaizstāvēt savus darbiniekus pret to, ko komisija ir izdomājusi, nezinot reālo situāciju, es neesmu ar mieru. Un vienlaicīgi tas, ko es skatos tagad konkrēti kalendārā un redzu, ir tas, ka pa šo nedēļu ir jāsagatavo pirmā stāva procedūra tā vietā, kur vispār nav kanalizācijas, un jānokārto vispārējie jautājumi, lai nedēļas beigās var dr. Skujiņš sūtīt tiesniegumus veselības inspekciju, kurai ir jāierodās divu nedēļu laikā, un tad var paspēt šogad. Ja tas nozīmē, ka viss šitas te ir jāatliek, tad atliekam uz to termiņu, kas liekas jums racinās, darbinieki to sapratīs, un mēs kārtosim jautājumus prioritārā secībā.
Man jautājums līdz domes sēdei. Var paspēt līdz domes sēdei vismaz. Kā ir?
Pilnīgi godīgi atbildi būs, ka es nezinu. Mēs varam likt, lai ir mierīgāk visiem mēnesi šurp tur neko nemainīs. Mēs varam likt 1. Februāri. Un es no savas puses mēģināšu izdarīt labāko, ko var izdarīt gan šogad, gan janvārī.
Labi, paldies. Dotajā mirklī tad mums it kā nav pamata atlikt šo te datumu uz 1. Februāri. Stāšanās spēkā datums 1. Februāri. Bet tad Nu, acīm redzot vēl tālākajās komitejās un domē, tad redzēsim un lemsim tālāk. Vai vēl būtu Jāni Zvaigzne, lūdzu pacēlu roku. Jāni, lūdzu.
Es jums tomēr ieteiktu nomainīt viņu jau šobrīd uz to 1. Februāri, un attiecīgi tad finanšu komitejā pēc fakta būs Jo tiešām šis te nolikums saistīts ar arī saistošiem noteikumiem, un teorētiski tas ir iespējams izmainīt viņus līdz 1. Janvārim. Praktiski es domāju, ka nesenāks ministrijas iesaists un publikācijām tam līdzīgi.
Labi, paldies. Vai būtu vēl kādi jautājumi? Juris ir ierakstījis komentāru čatā. Viss kārtībā par uzplaiksnījumiem. Es sagatavošu priekšlikumu izteikt nolikuma 57. Punktu. Un arī lēmuma projektā ir jāmaina. Tā es secīgi. Sagatavošu priekšlikumus, varbūt, ka vēl kāds vēlas uzdot jautājumus vai izteikties. Atkal viss pazuda.
Par to 1. Februāru es sapratu, kurās vietās ir jāmaina tīri
Jā.
Nodokļi. Man ir pilnīgi pietiekami, ja ir komitejas teksts 1. Septembris, es samainīšu.
1. Februāris.
Jā, super.
Jā, 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 jā. Es nesaprotu, kāpēc man vispār sagatavoja priekšlikumu nospiet saglabāt, un viņš izgaisa.
Es faktiski varu tas dokuments man ir rediģēšanā. Es tūliņu pamēģināšu, un es varu abās vietās vienkārši uzreiz nomainīt, un tur sanāk uzreiz balsot par to pirmo.
Jā, būtu labi, jo man kaut kā, es nezinu, kāpēc, bet man viņš uztais restartu, atjaunojās un pazūd. Un viss. Sarakstu. Un veltīgs darbs. Lai veltīgu laiku kavējam.
Vienu mirkli. Es tad būtiski minūtu divas. Nomainīju atlīdzības nolikumā uz 1. Februāri un lēmumu projektā uz 1. Februāri. Un, manuprāt, pieglabāju, bet ja droši vien pēc varas Jānis apstīties, būtu drošāk.
Jā, paldies. Tūlīt es arī apskatīšos. Jā, es... Jā, tas vajadzina tikai viss. Kaut kā man nē, man es tagad paņēmu. Dokuments ir atjaunots. Jāni, varbūt apskatāties jūs redzat, es tūlīt arī vēl vienreiz atvēršu.
Kas man jāapskatās?
Jāapskatās, vai ir? Jā, ir. Nolikumā katrā ziņā ir 1. Februāris, to tapstīsimies lēmumu. Un projektā arī ir 1. Februāris, viss kārtībā, jā. Labi, var neskatīties, es jau apskatījos, viss ir kārtībā, visur datums ir nomainīts uz 1. Februāri. Tā, ja citu aizrādījumu priekšlikumu ieteikumu nav, debates nav, lūdzu, balsosim par lēmumu projektu. Par tā, atlīdzības nolikuma apstiprināšanu virzīšanu uz finanšu komiteju. Lūdzu, balsosim.
Paldies.
Tā, viens man nav. Jā, skaidrs. Paldies. Visi ir nobalsojuši klātesošie. 4 par, pret atturs nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir apstiprināts un līdz ar to turpināsim izskatīšanu finanšu komitejā. Paldies, Juri. Pēdējais jautājums par pavadoni skolēnu pārvadājumu maršrutā numuru 11, kur ziņotājs ir Andris Jēkabsons. Paskatīsimies, vai viņš mums šeit ir piedala. Jā, ir. Lūdzu, jums vārds, Andri.
Jā, labdien. Mums novadā ir kopā 4 maršruti, kuri pārvadā bērns ar īpašām vajadzībām uz Rīgas skolām. Un ir tā, ka dotajā situācijā 3 maršrutos ir pavadoņi klāt, bet šī maršrutā numur 11 visu laiku nebija. Šeit bija situācija tāda, ka iepriekšējā sezonā bija autobuss ar 8 bērniem, un tur strādāja šoferis, kas bija tā kā fizkultūras skolotājs, un viņš mācēja ar visiem tik galā, un arī tā skaitā ar vecākiem. Bet dotajā brīdī ir tā, ka šis šoferīts ir aizgājis prom, divi ir pamēģinājuši pabraukt un ir atteikušies, tagad brauc pats īpašnieks ar šo autobusu, un ir nobriedusi situācija tāda, ka ir obligāti vajadzīgs pavadonis, jo nu, šoferis nevar tik galā vienlaicīgi atbildēt, braucot pie stūres uz vecāku telefonu zvaniem vai arī bērnu un arī uz skolu, jo tur ir tā, kad ir 10 bērni, katrs bērns ir savā skolā, tiek izlaists gandrīz, un ir jāiet pretīm arī tie bērni saņemt. Viņš nevar aiziet un atstāt autobusā vienus pašus bērnus, un līdz ar to šis iesniegums ir kā izmisuma sauciens no pārvadātāja īpašnieka, ir vajadzīgs mums pavadonis, un es esmu tā kā šo jautājumu liku uz X komiteju, viņu lūdzu, lai tomēr arī izskata jūsu komitejā, šo, un ir vajadzīgs risinājums. Man būtu viss.
Paldies. Jā, es varu piebilst pie šī jautājuma, ka sazinājos ar dienesta vadītāju. Es redzu, Agnese Menskeviča ir pieslēgusies. Agnese, vari mums pieslēgties, dokumentēt situāciju?
Labdien.
Labdien.
Jā, es šodien par šo situāciju uzzināju un viennozīmīgi piekrīt, ja šoferis lūdz palīdzību atbalsta, tad tas ir jānodrošina. Tikai jautājums ir, kurš šo pakalpojumu sniegs. Mēs mēģināsim atrast, es jau ar Andri Jākapsonu runāju. Uzrunāsim bērnu mammas vai kādu vēl skolotāju. Un vajadzīgs tikai lūdzu jūsu atzinums. Un uz uzņēmumu līgumu pamatu mēs varētu nodrošināt šo pakalpojumu.
Jā, paldies, Agnese. Liels paldies par atbalstu un apņēmību palīdzēt. Es esmu sagatavojusi atbilstošu atzinumu iesniegusi par to, ka sociālām dienestam lūdzu nodrošināt pavadoni skolēnu pārvadājumu maršrutā numur 11 bērniem ar īpašām vajadzībām. Vai būtu vēl kādi jautājumi, citi priekšlikumi? Nav debates. Ja nav, tad lūdzu balsosim par sagatavoto sociālās komitejas atzinumu. Lūdzu balsojam. Paldies. Visi klātesošie ir nobalsojuši. Balsojuma rezultāts par 4, pret atturas nepiedalās nav. Sociālās komitejas atzinums ir pieņemts un jautājumu izskatīšanu līdz ar to arī varam pabeigt. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies par atsaucību cilvēkiem, kas ātri norieģēja uz situācijām, kur tas ir jādara. Veiksmīgu turpmāko.